Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Bitcoin padol o 8% a sú tu nejaké dôvody alebo náznaky toho, čo to spôsobilo. Takže nasledujúcich pár minút sa budem venovať predovšetkým tejto skutočnosti. Prvou vecou, ktorá rozhodne ovplyvnila náladu aj na bitcoinovom trhu alebo na trhu s kryptomenami, je skutočnosť, že aj nálada na americkom akciovom trhu je naozaj čím ďalej tým horšia. Včera S&P 500 padolo 1,85%, Dow 1,66% a Nasdaq až o 2%. Veľký výplach bol tentokrát aj v bankovom sektore, tá sekcia, ktorá sa týka finančníctva, v S&P 500 indexe klesla o 4%, je to najväčší denný výplach za posledné 3 roky od roku 2020, neviem od ktorého mesiaca, každopádne myslím si, že same o sebe to vypovedá 4% bankový sektor v USA, takže potom tých 8% u Bitcoinu, ktorý je tak extrémne často volatilný a zároveň tá kapitalizácia Bitcoinu je v porovnaní s tým výrazne nižšia. Z tohto pohľadu to nie je nič, prečo by sme mali teraz lámať nad Bitcoinom palicu. Sme na to zvyknutí, teda myslím si, že aj vy ste na to zvyknutí, ak ste náhodou nezačali investovať do Bitcoinu alebo sledovať Bitcoin posledný týždeň alebo dva, tak viete, že to v prípade Bitcoinu a kryptomien takto jednoducho chodí a naďalej samozrejme platí, že tá nálada na globálnych trhoch výrazne ovplyvňuje náladu aj na trhu s kryptomenami a tá korelácia medzi Bitcoinom a S&P 500 či Nasdaqom ešte je zrejme viac, lebo ten Nasdaq je taký technologickejší a rizikovejší, je stále extrémne silná a predovšetkým keď to padá na tom akciovom trhu, tak Bitcoin zatiaľ na to nadväzuje a častokrát výraznejšie než ten akciový trh. Takže toto je prvý ten dôvod a dnes by som chcel ešte upozorniť, že to žiaľ môže teoreticky pokračovať. Prosím, neberte to ako rádu, neobchodujte podľa toho, ale dnes budú zverejnené dáta týkajúce sa kondície amerického trhu práce, o čom som viackrát hovoril v rubrike Trhy dnes, takzvané non-farm payrolls. A ak sa ukáže, že ten trh práce je naďalej silný, bude to ďalší signál pre americkú centrálnu banku Fed sprísňovať úrokové sadzby, teda ísť ešte vyššie. Powell, šéf Fedu, to už viackrát naznačil tento týždeň, že pôjdu s tými sadzbami ešte vyššie a tieto dáta, ak budú opäť nepriaznivé v tom zmysle, že ten trh práce bude prehriatý naďalej, tak ten signál pre tie trhy bude jednoznačný, že pre tie akcie to nie sú dobré podmienky. Hej, a potom na to môže reagovať negatívne opäť aj Bitcoin. Čiže minimálne sa pripravte na to, že tu môže prísť nejaká volatilita pre tých, ktorí sú s Bitcoinom dlhodobo long, tak možno príležitosť akumulovať lacnejšie. Pre ostatných samozrejme informácie o tom, ako môžu na základe toho reagovať, ale púšťať sa za súčasných okolností do nejakých riskantných obchodov, to podľa mňa nie je úplne ideálny nápad. Ďalší dôvod už bol zmienený včera, toho, čo sa mohlo podpísať pod prepad na kryptotrhu, je to to, že Silvergate, tá veľká kryptomenová banka, ktorá má prepojenie aj s tým tradičným finančným systémom, včera oznámila, že v podstate pristupuje k likvidácii. A je to informácia zo včerajška, Bitcoin na to hneď nereagoval nejak prudko, čiže asi tá samotná informácia už bola vtedy zrátaná v cene, ale popri tým všetkým ostatným informáciám to mohlo do určitej miery ovplyvniť tú náladu investorov. A hlavne my nevieme, čo sa deje úplne v pozadí. A z tohto pohľadu, keď tá Silvergate oznámila likvidáciu, tak my nevieme, že čo robia tie inštitúcie, ktoré sú do určitej miery na ňu naviazané viac či menej s tými svojimi aktívami, s tými svojimi pohľadavkami alebo záväzkami voči Silvergate. Čiže je to kauza, ktorá sa môže potenciálne týkať nálady na kryptomenovom trhu aj v nasledujúcom období. Treba zmieniť, že MicroStrategy, najväčší inštitucionálny držiteľ Bitcoinov z pohľadu verejne obchodovaných spoločností, má dlh voči Silvergate $205 miliónov, respektíve takú požičku si zobral, lepšie povedané, ktorú kryje Bitcoinami. Aj keď je to splatné až v roku 2025, tak samozrejme ono sa vynárajú v súvislosti s tým otázniky, ako sa to napokon dorieši. A ten Marathon Digital Holdings, jeden z popredných bitcoinových ťažiarov, najväčší verejne obchodovaný bitcoinový ťažiar, pokiaľ ide o počet držaných bitcoinov na svahe. Ten už vlastne včera oznámil, že zrušil všetky väzby zo Silvergate a vlastne splatil aj tu ten svoj záväzok voči tejto spoločnosti, čím uvoľnil vyše 3000 bitcoinov. To sa javí byť ako vlastne pozitívna správa, že ten maratón, ak je to teda naozaj na 100%, tak v podstate ako keby sa zbavil tej svojej väzby k tejto inštitúcii. No a samozrejme, ten samotný proces, ktorý bude viesť k likvidácii Silvergate, je zase ďalší potenciálny dôvod pre amerických regulátorov, aby ešte viac sa sústredili na kryptotrh a pristúpili k ďalším potenciálnym vyšetrovaniam. SEC ide po Binance US, ide po Paxos. Teraz najnovšie správy prichádzajú v súvislosti s KuCoinom, to ešte budem hovoriť o pár minút, takže hej, z tohto pohľadu tlak na kryptotrh aj kvôli Silvergate, aj kvôli tým regulačným veciam, ktoré s tým môžu súvisieť a prísť na sledujúcom období. No a ďalšou novinkou je, a to je správa, ktorá fakt netuším, či sa môže podpísať pod aktuálny prepad ceny BTC, ale je to niečo, čo môže ovplyvniť priemysel ťažby Bitcoinu v USA. Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena totiž včera predstavila, v rámci toho, ako on Biden predstavil vlastne ten svoj plán, v rámci ktorého chce znížiť vlastne deficit Spojených štátov o takmer 3 bilióny amerických dolárov v nasledujúcich 10 rokoch, tak predstavil aj návrh zákona, ktorý má v podstate ako keby prinútiť bitcoinových ťažiarov, aby opustili Spojené štáty americké, alebo aby im to minimálne stiažilo ich biznis. Označujú totiž proof of work kryptomeny a teda ťažbu kryptomien na čele s bitcoinom, lebo je to taká tá posledná veľká proof of work kryptomena za niečo, čo je teda neekologické a zaťažujúce elektrickú sieť. Bielý dom tvrdí, že tento druh podnikania umelo zvyšuje ceny energií na trhu a vytvára neistotu a rizika pre miestne podniky a komunity. No a kvôli tomu teda predstavili návrh tzv. Spotrebnej dane pre ťažiarov bitcoinu. Už od budúceho roka by táto daň sa začala zvyšovať 10%, ďalší rok ďalších 10% a ten tretí ďalších 10%, s tým, že teda tam tá napokon spotrebná daň pre ťažiarov bitcoinu bude až na úrovni 30% tých, ktorí ťažia bitcoin v Spojených štátoch amerických. Je to návrh, nevieme, či to prejde, ale je to teda ďalšia vec, ktorá môže zhoršiť náladu na kryptomenovom trhu alebo potenciálne vyhnať aktuálnych bitcoinových ťažiarov v USA niekde do zahraničia. Polemizovať o logickosti ťažby bitcoinu a že či teda je prínosnejší bitcoin z tohto pohľadu pre USA alebo naopak, tentokrát nebudem, veľakrát som o tom hovoril v predchádzajúcich videách, podľa mňa rozhodne to nie je také čierno-biele, ako to tvrdí Bielý dom, ale to nechajme, hádam, niekedy na budúce, keď sa objavia štúdie napríklad týkajúce sa aktuálnej ťažby bitcoinu z pohľadu ekológie a vplyvu na ekológiu. Zároveň ten Bielý dom potvrdil ešte jednu vec, aj to tiež môže byť zaujímavé a negatívne pre investorov do kryptomien v USA. Chcú upraviť tú legislatívu, ktorá sa aktuálne týka len akcií a dlhopisov, pri ktorej v podstate je zakázané predávať tieto investičné inštrumenty na konci daňového obdobia v strate, aby ste následne ich kúpili hneď 1. januára nového roku naspäť. Toto zatiaľ v prípade kryptomien je možné a je to v podstate taká povolená daňová optimalizácia, ale chcú to zmeniť, čiže po novom v podstate tam bude nejaká regulácia, ktorá zakáže, aby ste na konci roka predali krypto, ak ho potom hneď späť v novom roku kúpite a tým si v podstate to účtovníctvo optimalizujete tak, že ste zaznamenali v tom predchádzajúcom roku stratu a znižíte teda to svoje daňové zaťaženie, tú svoju daň. Takže toto sú tri správy, ktoré podľa všetkého najviac ovplyvnili aktuálnu náladu na kryptotrhu. To, prečo Bitcoin padol o 8%. Možno by som k tomu dodal ešte jednu špekuláciu, ale ani on-chain data nenaznačujú, že sa napokon niečo také stalo, ale včera teda som hovoril o tom, že 50 000 bitcoinov zo Silk Road, ktoré boli zadržané americkou vládou, respektíve FBI ešte v roku 2013 bolo presunutých, z toho okolo 9000 bitcoinov išlo na burzu Coinbase, čo teda môže naznačovať, že vláda teda sa chystá predať tieto bitcoiny, ale je to len špekulácia, nevieme, čo sa odvtedy zmenilo, čo sa stalo s tými bitcoinami, predovšetkým na Coinbase, lebo tie zvyšné, teda pokiaľ viem, tak sa nepresunuli tých 40 000 zatiaľ. Takže z tohto pohľadu možno aj tam potenciálne mohlo byť niečo, čo mohlo spôsobiť ten dump, ale nemyslím si zas, že by toto bol hlavný dôvod, skôr by som to fakt radil do tej špekulácie. Predovšetkým tá nálada na globálnych trhoch, tie obavy zo strany regulátorov, tie veci súvislosti so Silvergate, to sú tie veci, ktoré najviac aktuálne tlačia na kryptotrh ako taký. Takže sme opäť počase pod cenou 20 000 dolárov, aj keď veľmi tesne uvidíme, čo prinesú ďalšie dni. No a keď som hovoril o tých reguláciách, tak ešte to rozviniem v súvislosti s tou KuCoin. Na tú zatlačila generálna prokurátorka New Yorku Letitia Jamesová, ktorá vôbec prvýkrát zo strany regulátora v rámci nejakej žaloby v podstate skonštatovala, že kryptomena Ethereum je cenný papier. Ona to sama uviedla vo vyhlásení jej úradu, citujem: "Táto akcia je jednou z prvých, kedy regulátor na súde tvrdí, že Ethereum, jedna z najväčších dostupných kryptomien, je cenným papierom." A je to súčasť žaloby voči kryptomenovej burze KuCoin, ktorá podnikala teda podľa tejto žaloby v štáte New York bez licencie na to, aby mohla ponúkať vlastne obchodovanie cenných papierov a komodít. A zmieňuje sa tam teda, že ako cenné papiere vnímajú aj napríklad v minulosti skrachovanú kryptomenu Terra, čiže Lunu, respektíve stablecoin UST, a radia do tejto kategórie aj Ethereum. Čiže keď som včera hovoril o tom, ako šéf CFTC, americkej komisie pre komoditné futures, ten BNM tvrdil, že Ethereum je určite komodita, tak deň na to prišla generálna prokurátorka štátu New York a povedala, že Ethereum je cenný papier. Takže totálny chaos, pokiaľ ide o regulácie, respektíve prístupy regulátorov ku kryptomenám. Jeden tvrdí jedno, ten druhý tvrdí úplný opak. Samozrejme nevieme, ako to napokon dopadne, kým tie zákony nebudú schválené, tie, ktoré sa pripravujú, tak títo regulátori naozaj sa pohybujú v rámci nejakej, neviem, či správne to poviem, šedej zóny, a na tom kryptotrhu to spôsobuje samozrejme obrovský chaos. No a ten KuCoin sám o sebe, on sídli na Seychelách, neviem, do akej miery ovplyvní biznis KuCoinu táto nová žaloba. Každopádne tá prokurátorka žiada súd, aby požadoval vyúčtovanie od všetkých Newyorčanov, ktorí využili KuCoin ako svoju obchodnú platformu, teda burzu, a aby došlo k vráteniu nezákonne získaných financií. Takže minimálne je možné teda, že KuCoin zatvorí svoje brany pre trh v New Yorku, alebo teda možno aj v Spojených štátoch amerických, aby nemusel toto riešiť, podobne ako to v minulosti urobila Binance, keď vlastne sa odpojila od amerického trhu a založila tú svoju, doteraz nevieme, do akej miery nezávislú burzu Binance US. To sa tiež vyšetruje a tiež sa tomu venuje americká komisia pre cenné papiere a burzu. Poďme do Ukrajiny. Tam ukrajinská centrálna banka sa začala, teda počase sa vyjadrila ku kryptomenám. Inak ešte teraz som si spomenul, ja som to zabudol napísať, ale ku kryptomenám sa najnovšie vyjadril, teda nedávno vyjadril aj šéf Fedu Jerome Powell, ktorý teda najväčšiu pozornosť si vypýtal v súvislosti s tými úrokovými sadzbami v kongrese, ale tiež povedal v kongrese, že on si nemyslí, že kryptomeny ako také sú podvod, teda minimálne Bitcoin a tak, ale povedal, že okolo toho vzniká množstvo podvodov, špekulácií a pokusov okradnúť Američanov ako takých. Ale o tom som teraz nechcel, teraz poďme späť k tej Ukrajine. Totiž Centrálna banka Ukrajiny v podstate povedal, že kryptomeny sú fajn, ale zároveň, že ich musí teraz zakazovať. Kvôli tomu, v akej situácii je Ukrajina po ruskej invázii, a preto zakázala, aby v podstate zachovala akúsi stabilitu tej ich ukrajinskej hryvny, občanom nakupovať kryptomeny za ukrajinskú menu, a nastavila mesačný limit na nákupy pomocou iných fiatových mien do výšky 3300 amerických dolárov. A tieto obmedzenia sa týkajú aj cezhraničných transakcií peer-to-peer. Samozrejme, ťažko odhadovať, do akej miery sa dajú takéto transakcie sledovať, respektíve obmedzovať. A uviedla, že toto je jednoducho dočasné, že musí zachovať tú likviditu a ten stav tej ukrajinskej ekonomiky aspoň v takom stave, ako to je, a to, že by tie kryptomeny mohli Ukrajinci len tak nakupovať, by mohlo spôsobiť to, že by došlo ešte k väčšiemu odlivu financií z Ukrajiny, a oni si to teraz v tomto v podstate období, v tomto vojnovom stave nemôžu dovoliť. Posúďte vy sami, do akej miery sú to logické dôvody a do akej miery nie. Každopádne tá Ukrajina sa pred vojnou stavala ku kryptomenám celkom pozitívne, a aj tá ukrajinská centrálna banka naznačila, že to nevidí s tými kryptomenami vo všeobecnosti nejak zle. Keby tá vojna nebola, tak by asi ten prístup bol oveľa otvorenejší. Tvrdí, že kryptomeny prinášajú veľa výhod, vrátanie lepšieho prístupu k finančným službám, konkurencie v oblasti platobných služieb, prilákanie investícií, darovanie kryptomien a ďalších. Samotná Ukrajina prijala mnohé dary v kryptomenách, vyše 60 miliónov dolárov, hlavne na začiatku vojny. No a Centrálna banka podporuje potrebu vytvorenia civilizovaných podmienok pre rozvoj trhu s virtuálnymi aktívami na Ukrajine. Inak povedané, ako keby tvrdili, OK, teraz nie, lebo proste nám to nevyhovuje v stave vojny, ale keď raz tá vojna skončí a všetci pevne dúfame, že skončí čím skôr, tak sú v podstate tomuto trhu otvorení. Nechcem to súdiť, nechcel by som byť v koži žiadneho ani centrálneho bankára na Ukrajine, takže nechám to prípadne na vás, aby ste to vyhodnotili vy. Arthur Hayes chce vybudovať stablecoin postavený na Bitcoine, navrhol to vo svojom novom blogovom príspevku Dust on Crust, kde zmienil, že takýto stablecoin by sa mohol volať Naka dolár, čo odvodilo od mena zakladateľa, záhadného zakladateľa Bitcoinu Satoshiho Nakamoto, počujete to Nakamoto, tak Naka dolár. A na rozdiel od tradičných stablecoinov by nešlo o stablecoin typu USDT alebo USDC, ktoré sú kryté vlastne dolármi, ktoré majú vo svojich rezervách emitenti týchto stablecoinov, čiže napríklad Tether či USDC, ktorí sa na spravovanie týchto financí používajú rôzne bankové inštitúcie. Samozrejme je veľmi otázne, do akej miery je to košer a do akej nie. Ale o tom to nie. Tento Arthur Hayes skôr naznačuje, že by ten na Bitcoine postavený stablecoin amerického doláru mal pripomínať skôr tie algoritmické stablecoiny. Tvrdí, že by mohol byť explicitne založený na súbore shortových pozícií voči Bitcoinu a inverzných perpetuálnych swapov USD, čím by sa udržiaval pomer 1:1 voči doláru pomocou matematických operácií. Na všetko by mala dohliadať decentralizovaná DAO, nazvali ju NakaDAO, ktorá by udržiavala vzťahy s autorizovanými účastníkmi a derivatovými burzami. Pričom povedal, že tie derivatové burzy sú tou achilovou petou tohto nápadu, lebo sú centralizované. A tvrdí, že tie decentralizované derivatové burzy ešte nie sú dostatočne likvidné na to, aby to dokázali v podstate zabezpečiť ako ich centralizované náprotivky. Každopádne, hneď keď takýto nápad vznikne, mne napadne to, alebo si spomeniem na to, čo sa stalo za algoritmickým stablecoinom UST, ktorý bol viazaný na skrachovanú kryptomenu Terra Luna, a vlastne keď to celé začalo padať, tak ten UST padlo v podstate k nule. Čiže myslím si, že všetky tieto nápady na stablecoiny postavené na nejakých matematických operáciách sú do určitej miery v súčasnosti riskantné, a kým to nebude naozaj overené rokmi rokúcimi, tak tá opatrnosť investorov a najmä po kolapse UST tam bude naozaj veľká. Či už niekomu napadne toto riešiť podľa toho, ako to HS navrhuje, alebo nie. No a ešte v rýchlosti tri správy na záver tohto týždňa. Časť republikánov nesúhlasí s krokmi Bieleho domu voči kryptomenám. Napríklad Patrick McHenry, ktorý je teraz predsedom snemovne reprezentantov výboru pre finančné služby, tvrdí, že Joe Biden a jeho administratíva za posledné 2 roky vydala vyhlásenia a navrhla tvorbu pravidiel, ktoré nevhodne vplyvnili ekosystém digitálnych aktív, a tvrdí, že ak v tomto budú pokračovať, tak americké firmy špecializujúce sa na kryptomeny jednoducho odídu do zámoria, teda za hranice Spojených štátov, a čo v konečnom dôsledku sa spätne ukáže ako veľmi negatívna vec pre americkú ekonomiku. Ten McHenry je fanúšikom kryptomien, no ňom je to známe. Je tiež zaujímavé teda, že je šéfom tej snemovne, čo je pre krypto trh a pre tých lobbystov v USA dobrá správa, ale teda nemá zase takú moc, aby teraz všetko ovplyvnil iba v prospech krypto, ale vidíte, že predsa len tie misky váh nie sú úplne jednoznačne na strane iba tých, ktorí idú proti kryptomenám. Ďalej v tom senáte práve, o ktorom som teda v tom výbore pre finančné služby vystúpil práve včera Mike Belshi, zakladateľ kryptomenovej spoločnosti BitGo, ktorý tam pred americkými zákonodarcami kritizoval americkú komisiu pre cenné papiere a burzu, teda SEC, a tvrdí, že dokonca nepriamo môže za to, že skrachovala kryptomenová burza FTX. Ten Mike Belshi v podstate povedal, že keby tá SEC schválila v minulosti spotové Bitcoin ETF, tak by americkí investori, namiesto toho, aby koketovali s podivne regulovanými alebo neregulovanými kryptomenovými burzami, ako bola FTX, ktorá napokon okradla svojich zákazníkov, tak by ten kapitál presunuli do toho prísne a jasne regulovaného investičného produktu Bitcoin ETF, toho spotového, a nič takéto by sa nestalo. Čiže on vlastne tvrdí, že tým, že SEC toto neumožnila, tak ako keby otvorila dvere pre vyššiu adopciu a väčší rozmach tých podvodných platformiem na čele práve s tou FTX. No a pokiaľ ide o to spotové ETF, ja by som len pripomenul, ak ste nevideli video z úvodu týždňa, bol to tuším pondelok alebo utorok, tak Bloomberg po tom prvom pojednávaní v rámci súdneho sporu medzi Grayscale a SEC povedal, že Grayscale má dosť veľkú šancu, že zmári ten verdikt tej americkej komisie, ktorá zamietla ich spotové ETF. Odhadli to na nejakých 70%, čiže tá nádej na schválenie spotového Bitcoin ETF opäť mierne ožila. Uvidíme, či naozaj potrvá mesiace alebo až roky, kým sa tohto investičného produktu v USA dočkáme. Spoločnosť SWIFT pokročila so svojím pilotným projektom testovania vlastne prepojenia jej technológie s digitálnymi menami centrálnych bank, čiže tzv. CBDCs. Uviedla, že urobila takmer 5000 transakcií medzi dvoma rôznymi blockchainovými sieťami a existujúcim fiatovým platobným systémom. Do toho testovania malo byť zapojených 18 finančných inštitúcií. Zmieňuje sa napríklad BNP Paribas, HSBC, Deutsche Bundesbank a tak ďalej. Vymenované sú v tomto článku na kryptonovinkách a tiež uviedli, že teraz prechádzajú do druhej fázy testovania tohto pilotného projektu, v rámci ktorého vyvinú vraj už vlastné technologické riešenie pre zapojenie CBDCs do SWIFTu, čo je len informácia, ktorá opäť potvrdzuje, že tie digitálne meny centrálnych bank, či sa nám to páči alebo nie, skôr či neskôr prídu. A na záver ešte pikoška, neviem či si pamätáte, ale Vitalik Buterin, hovoril som o tom včera alebo predčerom, predal shitcoiny za nejakých 700 000 amerických dolárov. Išlo rôzne kryptomeny, ktoré vznikli na Ethereum, a na tú Ethereum peňaženku Buterina ich potom poslali tvorcovia týchto kryptomen, aby si na tom spravili do určitej miery aj reklamu, no a ten Buterin ich predal. Povedal zároveň, že sú to naozaj shitcoiny a im neverí a že ľudia, ktorí do toho investujú, tak zrejme prerobia všetko. No ale čo čert nechcel, tak teraz tá komunita na to zareagovala trošku úsmevne, alebo určitá časť komunity. Totiž hneď potom, ako predal tieto tokeny, išlo o tokeny SHIK, CultDAO a MOPS, tak mu na tej jeho adrese pristalo ďalších 3,4 milióna tokenov nejakej kryptomeny Byte za takmer 10 000 dolárov. Čiže no, on to predáva a ľudia mu to tam zase posielajú ďalej. Samozrejme, tvorcovia týchto asi podľa všetkého kryptomien, ktoré majú aj veľmi blízko k tomu, že sú to jednoducho skémy. Toľko na záver tohto týždňových kryptoraňajok. A ja teraz v tomto momente úprimne neviem povedať, že či idem natáčať rubriku Trhy dnes teraz, alebo ju natočím až po obede, keď budú zverejnené dáta o kondícii amerického trhu práce. To si ešte musím premyslieť, to video určite bude, ale teda neviem, či do obeda, alebo až po obede. Ďakujem vám všetkým, ktorí ma podporujete, zároveň moc díky Michal Pastorek a Martin Pačovský za vaše donaty, veľmi štedré donaty, veľmi si to cením. Samozrejme aj všetkých tých, ktorí ma podporujú inou formou, či cez Lightning alebo na Patreone, mierne vás tam rastie počet. Zároveň buďte verní aj cez víkend, v sobotu zverejním rozhovor teraz s Adamom Krácikom, bude to aj o Ethereum a v tej časti pre patronov to bude aj o Bitcoine, lebo nie kritik Bitcoinu, a to bude, myslím si, že celkom zaujímavá diskusia. No a potom zverejním aj video o tom, čo by ľudia mali robiť, ak chcú zostať naďalej na tom tak, že majú malo peňazí v peňaženke. To bude trochu také satirické, respektíve parodické video, a budem zvedavý na to, ako na ne zareagujete, či vám to príde vtipné, alebo či sa úplne zhovadím. Toľko najbližšie plány a naživo sa vidíme najbližšie v pondelok. Ahojte a pekný víkend.
Poslouchali jste podcast mediálního portálu Kryptonovinky, na kterém najdete nejaktuálnější novinky dne ze světa digitálních měn. Kryptonovinky můžete sledovat i na sociálních sítích Facebook, Instagram a YouTube.